Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koordinira proces ekshumacije u okolini Višegrada. Američki predsjednik Joe Biden u razgovoru sa Lapidom. Puna integracija Izraela u regionu je veoma važna. Presuda protiv Iranca u Švedskoj. Iran, Švedska treba da prestane da podržava teroriste. Istražilac posebnog odjela za ratne zločine nalazi se na terenu na lokaciji Gornja Crnča u Višegradu, gdje po nalogu postupajućeg tužioca koordinira rad ovlaštenih osoba koje učestvuju na ekshumaciji. Na lokalitetu su pronađeni posmrtni ostaci više osoba. Prema prikupljenim informacijama, na ovoj lokaciji mogli bi se nalaziti posmrtni ostaci 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada nestale 1992. godine. Lokacija je pronađena zajedničkim radom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE u prikupljanju informacija o procesima traženja nestalih osoba. U procesu ekshumacije učestvuju ljekar, patolog sudske medicine, policijski službenici SIPE, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, potrebni radnici i mehanizacija, a policijsko osiguranje lokacije i podršku pružaju policajci policijske službe Višegrad. Posmrtni ostaci bit će prevezeni u Kosturnicu u Goraždu radi uzimanja uzoraka i utvrđivanja identiteta putem DNK analize, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg još jednom se osvrnuo na situaciju u regionu Zapadnog Balkana. Stoltenberg je informirao zastupnike u Europskom parlamentu o nedavnom Madridskom samitu i zaključcima koji su doneseni. Posebno je apostrofirao saradnju između Europske unije i NATO saveza. Hrvatskog europarlamentarca Tonina Piculu je interesiralo kako Stoltenberg gleda na prisustvo Rusije i Kine u regionu, kakva će pomoć stići Bosni i Hercegovini, te kako gleda na sigurnosnu situaciju u zemlji uoči izbora na jesen. Mi radimo sa Evropskom unijom na Zapadnom Balkanu, to nam je izuzetno važno jer NATO tamo ima historiju. Tamo smo zaustavili dva etnička rata u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Imamo tamo stvarno prisustvo i radimo zajedno sa Evropskom unijom u misiji ALTE u Bosni i Hercegovini i blisko pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu generalno. Susreo sam se danas sa albanskim premijerom koji je NATO saveznik. Vrlo blisko pratimo situaciju i zabrinuti smo zbog prisutnosti Rusije i Kine, odgovorio je Stoltenberg. Trenutno imamo tri zemlje koje aspiriraju za članstvo u NATO, to su Ukrajina, Gruzija i Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini imamo ozbiljne izazove, pokušavamo im pomoći da ojačaju demokratske institucije, ali vi kao i ja znate probleme koje Bosna i Hercegovina ima, kazao je Jens Stoltenberg. U povodu obilježavanja manifestacije Dani genocida u Srebrenici, koju je organizirao Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, promovirana je knjiga Mehmeda Meše Pargana pod nazivom Prvi put sa kćerkom u Potočarima. Promociju je zabilježio naš kolega Refik Topić.
Prvi put sa ćerkom u Potočarima. Naziv je romana autora Mehmeda Meše Pargana, čija promocija je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a u povodu Dana genocida u Srebrenici. Knjiga putopisa i reportaža Prvi put sa ćerkom u Potočarima nastajala je tokom posljednjih desetak godina na Parganovom putovanju po Bosni i Hercegovini. Potočari, Kušlat, Bratunac, Višegrad, cijela Hercegovina, Srednja Bosna, okolina Tuzle.
Nosjeća reportaža u ovoj knjizi je upravo Prvi put sa kćerkom Potočarima. Govori o mom odlasku u Potočare sa kćerkom Azrom kada ona trebala da napuni već 18 godina. Smatrao sam kao autor, kao roditelj, da svom djetetu trebam ispričati priču sa kojom će ona krenuti u odrastanje. Mi smo ovih dana u toku obilježavanja jula i sjećanja na genocid imali jedan i okrugli sto u Tuzli ovdje na kojem smo upravo vidjeli koliko mlada generacija već tretira ozbiljno pitanje Srebrenice, pitanje genocida i koliko mi kroz tu mladu generaciju možemo i moramo očekivati. Mislim da dolazi jedan novi trend i ova knjiga je trebala da bude upravo predavanje te neke štafete, neke palice koju će mlada generacija, nova generacija preuzeti.
Promocija u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bila je prožeta emocijama, a glumica Remira Osmanović je pročitala dijelove iz knjige, odnosno priče o Kušlat džamiji, Kraljevoj sutjesci, Nani, Fati Orlović i Teki u Konjević polju. Promotorica Enisa Libalić je u svom obraćanju kazala kako je knjiga Mehmeda Meše Pargana jedan zaista vrijedan dokument.
Knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima Mehmeda Pargana je zaista jedan dokument. Ona ima mnogo sačinjenih, sadržanih historijskih činjenica. Također se nadograđuje na jednu priču iz naše nedavne historije i ona definitivno može pomoći da iz jednog drugačijeg ugla sagledamo sve ono što se dešavalo u prethodnom ratu, ali i svim prethodnim ratovima. S obzirom na to da ova knjiga se ne bavi samo jednim dijelom naše historije, ona se bavi jednim pokušajem razumijevanja svega onoga što Bosna i Hercegovina jeste.
Promociji knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima prisustvovao je i veliki broj ljubitelja pisane riječi, a sam autor je na kraju promocije istakao kako svakoga dana o Srebrenici možemo naučiti nešto novo. Da i sam za puno stvari do sada nije znao, ali da Srebrenica treba da živi u svakom bošnjačkom biću kako se nikada i nikome ne bi ponovila. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Hrvatska usvajanjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske daje dodatnu potporu jačanju NATO-a i kolektivne odbrane. Rekao je danas Goran Grlić Radman, uvjeren da će Sabor među prvima dati svoj pristanak za ovo povijesno proširenje. U govoru Hrvatskom saboru, hrvatski ministar vanjskih poslova podsjetio je da vlada snažno podržava proširenje NATO-a na te dvije zemlje i da očekuje od parlamenta da predloženim zakonima potvrdi protokole o njihovom pristupanju koji su potpisani u Briselu 5. jula tekuće godine od ovlaštenih predstavnika država članica NATO-a. U ime Hrvatske protokole je potpisao stalni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO savezu Mario Nobilo. Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi kazao je danas u Podgorici da bi u Crnu Goru moglo biti uloženo 1,3 milijarde eura u svrhu prevladavanja teškoća, ali je za to potrebno ostvarivanje rezultata. Razgovarali smo kako bi mogli ubrzati proces integriranja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Prva tema je uvijek rat Rusije protiv Ukrajine, koji mijenja geopolitički kontekst širim Europe. Sigurnost nikada nije bila važna kao danas, zato je važno da imamo pouzdane partnere i saveznike kao što je Crna Gora, istaknuo Varhelji. Mi smo spremni da idemo brže, ali treba nam ostvarivanje reformi, istaknuo Varhelji, te dodao kako prije zatvaranja poglavlja treba ostvariti napredak u oblasti vladavine prava, rekao Varhelji. A ministar nacionalne odbrane Turske Hulusi Akar najavio je na sastanku u Istanbulu sporazum između Ruske federacije, Ukrajine i Organizacije ujedinjenih nacija o transferu ukrajinskog žita preko Crnog mora. Ministar nacionalne odbrane Turske rekao je da je na jučerašnjem sastanku predstavnika Ukrajine, Rusije i ujedinjenih nacija vezano za evakuaciju ukrajinskog žita odlučeno da se uspostavi koordinacijski centar u Istanbulu gdje će biti stacionirani predstavnici strana, te dodao. Postignut je dogovor i o tehničkim pitanjima, uključujući zajedničku kontrolu pošiljke žitarica na izlaznim i ulaznim tačkama luke i obezbjeđenje plovidbe na trasama transfera. Zvaničnici vlade Maldiva saopćili su danas da se predsjednik Šrilanke ukrcao na let Saudi Airlinesa koji će ga odvesti do Singapura, zatim do Džede u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Predsjednik Šrilanke napustio je Maldive u četvrtak u Singapur nakon što je pobjegao iz zemlje usred njene najgore ekonomske i političke krize u posljednjih nekoliko decenija. Nasser Kenani, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, reagirao je na posjetu američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama i napisao na svom Twitter profilu. Savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a, Jack Sullivan, otišao je u Tel Aviv sa Bidenom kako bi učvrstio američku posvećenost bezuslovnoj podršci najsmrtonosnijem režimu ubijanja djece na svijetu. Portparol ministarstva inostranih poslova Irana je nastavio: na početku putovanja gospodin Sullivan je optužio Iran da podržava ubijanje Ukrajinaca. Laži su napredna valuta među američkim političarima, izvrtanje istine i podle svrhe. Američki predsjednik Joe Biden sastao se u Kuci Šerifu, odnosno Jerusalemu, sa premijerom cionističkog režima. Nakon sastanka sa Jair Lapidom, Biden je izjavio: razgovarali smo o važnosti pune integracije Izraela u regionu. Mislim da je širok spektar američkog naroda, ne samo članovi moje administracije, u potpunosti posvećen sigurnosti Izraela. Sa druge strane, Lapid je još jednom ponovio retoriku protiv iranskog nuklearnog programa i poručio: neće biti nuklearnog Irana jer on nije samo prijetnja Izraelu, već, kako je ustvrdio, i cijelome svijetu. Treba spomenuti da dok izraelski režim prijeti Iranu optužbama za posjedovanje nuklearne tehnologije, Iran je član NPT sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i također je bio podvrgnut inspekcijama Međunarodne atomske agencije. Dok, sa druge strane, izraelski režim nije član NPT sporazuma i ne dozvoljava inspekciju svog nuklearnog oružja od strane inspektora Međunarodne atomske agencije. Predsjednik SAD-a i premijer cioničkog režima potpisali su i dokument pod nazivom Deklaracija Bejtul Mukaddesa sa ciljem konsolidacije strateškog partnerstva, a potom su učestvovali na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na ovom sastanku u Iranu Biden je rekao da je diplomatija najbolje rješenje za Iran. Predsjednik SAD-a ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti sigurnosti Izraela. Treba napomenuti da je prije neki dan Lapid opisao Bidena kao velikog cionistu. A na kraju prvog dana posjete američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, informativno-analitički sajt Axios je objavio: očekuje se da će nakon predstojećeg sastanka američkog predsjednika sa kraljem i prestolonasljednikom Saudijske Arabije biti poduzeti praktični koraci za opću normalizaciju odnosa Tel Aviva i Rijada.
Usporedo sa posjetom američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom uzurpatorskom režimu, a potom i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, danas internet stranica Axios u izvještaju analizirala sporazume Rijada i Tel Aviva koji se razmatraju. Tim izraelskih, saudijskih i egipatskih diplomata sedmicama radi na nizu memoranduma i dokumenata za prijenos vlasništva nad dva ostrva u Crvenom moru sa Egipta na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, otkrio je Axios. Ova ostrva Tiran i Sanafir nalaze se na sjeveru Crvenog mora, u blizini luke Eilat, najjužnije luke cionističkog režima. Ova ostrva imaju poseban strateški položaj i jedini su morski pristupni put gradu Eilatu. Početkom 1950. Kraljevina Saudijska Arabija je Egiptu predala kontrolu nad ostrvima Tiran i Sanafir. Sada, istovremeno s posjetom američkog predsjednika u okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, objavljeni su izvještaji o ustupanju ovih ostrva Kraljevine Saudijskoj Arabiji. Prema Axiosu, cionistički izraelski režim i Kraljevina Saudijska Arabija također finaliziraju niz zračnih sporazuma koji će omogućiti izraelskim aviokompanijama da koriste zračni prostor Kraljevine Saudijske Arabije za letove u Istočnu Aziju. Također, prema izvještajima, izraelski režim apartheida se nada da će koraci preduzeti u narednim danima biti početak normalizacije odnosa između Tel Aviva i Rijada. Ranije ove godine princ Muhammed bin Salman, prestolonasljednik Kraljevine Saudijske Arabije, rekao je u saopćenju: "Ne smatramo Izrael našim neprijateljem, već potencijalnim saveznikom s kojim možemo zajedno slijediti mnoge zajedničke interese, ali neka pitanja prvo moraju biti riješena." Ovaj saudijski zvaničnik je mislio na palestinsko pitanje, za koje se čini da Saudici još uvijek vezuju, dok je u stvarnosti prošlo nekoliko godina od kako je Kraljevina Saudijska Arabija zgazila krv Palestinaca i svetu zemlju El Kuca.
Švedski sud danas je osudio Hamida Nurija, iranskog državljanina, na doživotnu kaznu zatvora na osnovu optužbi terorističke grupe poznate kao Mudžahidi. Hamida Nurija, iranskog državljanina, švedska policija je nezakonito uhapsila u novembru 2020. godine i sudila mu je po lažnim optužbama terorističke grupe Mudžahedina, koja ima podršku političara te zemlje u Švedskoj. Za to vrijeme je dugo bio u samici. Prije 2 sedmice, u kratkom razgovoru sa porodicom u Iranu, Nurija je rekao da je i dalje u samici i uprkos pogoršanim problemima sa vidom nije mogao da pristupi oftalmologu. Ranije su iranske vlasti savjetovale švedsku vladu da prestane podržavati terorističke grupe, uključujući terorističku grupu Mudžahedina, koja je vojna organizacija. Ova teroristička grupa izvodi oružane operacije protiv Irana i izvela je eksplozije i atentate u ranim decenijama islamske revolucije u Iranu. Prema statistikama, u terorističkim operacijama ove grupe u Iranu ubijeno je oko 12.000 iranskih državljana. Potrebno je napomenuti da je proteklih dana istovremeno sa suđenjem Hamidu Nuriju u centru Štokholma izloženo nekoliko slika vezanih za zločine ove terorističke grupe. Na ovoj izložbi pripadni iz terorističke grupe Mudžahedin napali su izložbu slika i transparente i pokušali da ih pocijepaju. Dok njemačke vlasti zadržavaju dah do isteka roka od 10 dana za Moskvu za ponovno pokretanje plinovoda Sjeverni tok 1, vlada je najavila izdavanje dozvole za pokretanje niza fabrika koje su ranije bile zatvorene zbog emisije stakleničkih plinova. Kako bi ljeti uštedjela potrošnju plina i maksimalno napunila rezervoare kako bi se suočila sa oštrom zimom koja je pred nama, njemačka socijaldemokratska vlada na čelu sa kancelarom Olafom Scholzom planira otvoriti 27 elektrana na ugalj koje su prethodno ugašene zbog emisije gasova staklene bašte, a koje se vraćaju na tržište električne energije. Dok je njemačka vlada najavljivala štednju u isto većoj mjeri i punjenje rezervoara do najvišeg mogućeg nivoa, Robert Habeck, ministar ekonomije Njemačke, situaciju u ovoj zemlji zavisnoj od ruskih energenata opisao je kao noćnu moru. Odluka Njemačke da se vrati prljavoj energiji i promijeni pristup Berlina u suočavanju sa klimatskim promjenama pojačala je zabrinutost da će i druge zemlje biti ohrabrene da prekine ekološku prihvatljivu politiku. Od proteklog ponedjeljka, zbog, kako je nazvala, tehničkih problema, Rusija je na nulu svela protok gasa u Njemačku kroz plinovod Sjeverni tok 1, koji je glavni izvor snabdijevanja Njemačke plinom, a zabrinutost Schulzove vlade se povećala zbog odluke Moskve da trajno prekine dotok gasa iz Ruske federacije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahtv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
Dragi slušaoci, primite srdačne selame iz naših studija. Sa vama smo u još jednom izdanju vjerskog serijala u kom vam tumačimo ajete iz Časnog Kur'ana, pa pozivamo vas da na samom početku poslušate 38. ajet sure El Enfal.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo.
Jedno od najvećih blagodati koje uzvišeni Allah daje svojim robovima jeste mogućnost pokajanja i povratka sa stranputice na pravi put. Svi ljudi, kako vjernici, tako i nevjernici, imaju pravo na pokajanje. Nakon što čovjek spozna istinu i zaželi da se pokaje Allahu Dželešanhu, on mu svojom milošću oprosti i uputi ga pravim putem. Međutim, nevjernici koji prihvate vjerovanje nisu dužni naklanjavati niti napaštati propušteni namaz i post. Ali ako se ponovo vrate svojim neispravnim djelima, Allah će se s njima obračunati kao što se obračunao i sa njihovim precima. Dakle, možemo reći da svaki čovjek odgovara za svoja djela, pa onaj ko se pokaje i pristupi pravom putu, bit će mu oprošteni raniji grijesi.
A sada ćemo poslušati 39. ajet sure El Enfal.
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
I borite se protiv njih sve dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni radi.
Ovdje Allah Dželešanuhu poziva vjernike da se bore protiv mnogoboštva i da u toj borbi ustraju sve dok ne unište urotu i ne iskorijene smutnju i nevjerstvo i učvrste pravdu. Principijelno, cilj džihada u islamu nije osvajanje i zauzimanje jedne zemlje, nego je cilj uništenje zuluma i ugnjetavanja i uspostavljanje pravde i sigurnosti u svijetu. No, prema pripovjedima poslanika Islama, sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, doći će osoba po imenu Mehdi, koja će uspostaviti pravdu u svijetu, koja će se pojaviti pred sudnji dan. Da bi čovjek bio spašen džehennemske vatre, dužnost mu je da se kloni urota i smutnji i da se okrene samo vjerovanju u stvoritelja svjetova.
Slijedi i 40. ajet pomenute sure.
Wa in تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač.
Jedna od glavnih prijetnji čovjeku jesu njegova pogrešna poimanja stvari i događaja, nestabilne ideje, ubjeđenja i djela. Kao primjer tome možemo navesti ljude koji danas pripadaju jednoj stranci, a sutra drugoj. Danas su, na primjer, vjernici, a sutra nevjernici. Dobročinitelji, pa potom zločinci i slično. A takvih osoba je u današnjem vremenu, kao što i sami znate, veoma mnogo. Allah se stoga obraća vjernicima i kaže da ova tromost, indolencija i nestabilnost u vjerovanju koju možemo vidjeti u ljudima ne smiju biti naša zvijezda vodilja i ne smiju utjecati na ljudsko kretanje sa pravog puta. Mi moramo ostati stabilni i privrženi vjeri i vjerskim obavezama jer je Allah Đelešanuhu naš zaštitnik i naš gospodar. Moramo znati da je kada od nas svi dignu ruke, Allah tu uz nas i da će nas On, ukoliko to zavrijedimo, zaista sačuvati svakog zla i svake nesreće. Naša dužnost je stoga oslanjanje na Allaha Đelešanuhu u svakoj prilici, jer nam je On siguran pomagač i zaštitnik, dok su ljudi promjenjivog ponašanja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3. Nebitno, naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjeti ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, te neke zadaće što se tiče odgoja i te kako su podjednako pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju, ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i te kako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo naći to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako, internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove. A na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način. da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega, ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage. Djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, moram reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem koliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su tekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Kako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što puno se postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoće se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstvo zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a itekako se ono može naći slobodnog jeli, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koja u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet. Nije,
ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam ja, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam ja, krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam ja, to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam ja, taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam ja, 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa će to opet da telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio jeli, od malih jel nogu od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije jeli, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, na primjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako što nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu, da ih nahranimo, na primjer, špinat ili ne znam ni ja, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim mu svoj telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su, na primjer, makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku, naravno, nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo, naravno, nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato je, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon jel, ne možemo odmah jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas itekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj te kako bio i pravilan. I ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neko vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, evo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju i nekako na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne, upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jel, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula današnja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako je li, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovo što si odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.